Parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kai André Gacon. Kiel ni diris la pasintan semainon, ci vintre la pri esperanta resolucio de UNESCO farigis 25 jar agia. Ni marcu tiun eventon memorigante kiel la oca generala conferenzo de UNESCO provis flanken meti la ticlan esperanto aferon cae ciel last momente doctoro Ivo Lapena capablis devigi UNESCON tamen accepti la cefan parton de la por esperanta documento. Ni citas el rapporto de la historiisto Ulrich Linz, quio aperis en la revuo Esperanto de UEA decembro 1979.
Lapena, la observanto de UEA, alvenis shipe en Montevideo la 1 de novembro 1954 cae tui energie jetis sin alla surlocai taskegoi sciante cun ciom da attendoi la esperantistoi observas la trapason de la conferenzo. Sur la tagordo trovigis du demandoi en rilato cun Esperanto. La unua concernis la peton de UEA faritan fine de junio 1953 pri consultai rilatoi cun UNESCO. La dua temis pri la petizio.
La unua demando solvigis sen complicajoi. La peto de UEA pri consultai rilatoi estis acceptita ec unuanime. La dua demando tamen rencontis shaine nevenceblain obstacloin, precipe pro tio che nec la generala directoro de UNESCO nec iu stato membro presentis proponon sekve de la rapporto pri la petizio. La delegitoi el 72 landoi ja estis provisitai per documentoi de Zoedo. La universala exposizio impone demonstris la atingoin de Esperanto cae la uruguayai amas comunikiloi cun simpatio rapportis pri la celoi de UEA. Sed malgrau sencesai contactoi cun delegitoi Lapena ne progressis pri la plei grava puncto, la iniziatado de officiala propono alla conferenzo. La 30 de novembro li sendis postcarton al Europo quiu informis che, mi citas, la situazio estas absolute senespera.
Du tagoin poste la situazio subite changigis. Post visito alla exposizio, delegitino el Mexicio estis tiel entusiasmigita che sia delegatio tui decidis submeti la besonatan proiecton de resolutio. Rapide estis havigita ancau la subteno de la Uruguaya educministro, quiu samtempe estis la presidanto de la conferenzo. La 4 de decembro la program commissiono tractis la proiecton. Oni attendis che la proponinto el Mexicio ricevu la parolon. Ancau Lapena levis la manon. Tamen, ial, la commissiona presidanto donis unue alla dana delegito, professoro Andreas Blinkenberg, la raiton paroli. Ties interveno estis mallonga, sed catastrofa. Nomante sin linguisto, Blinkenberg qualificis Esperanton la inventajo de amatoro, lingvo cun malriccia vortaro cae primitiva sintaxo per ciu maximume eblas esprimi la uruguayain menuoin, sed neniel servi al culturai celoi. Blinkenberg spicis sian paroladeton per mocai vortoi cies en havo memorigis Lapena pri spritajoi ciun liam antau multai jaroi audis de du clownoi en iu balcana villagia circo.
Lapena poste ricevis la parolon, cae celis dum 3 minutoi, ciel li pli malfrue rapportis, restarigi la atmosferon de culturo cae de digno. Lin apogis la Uruguaya delegito. Tiam sequis la vocdono. Mexicio, Uruguayo, cae Cinio, Taiwano, subtenis la resoluzi proiecton. 23 contrauis gin, cae 19 sin detenis. La mult jarai fortostrecioi de UEA abortis en marcio de malespero.
nerve malpli el tenema homo en tiu momento verŝajne estus kolapsinta, sed la pena sen prokraste rapidis al kunsido kun la gvidantoj de Urugvaja Esperanto-Societo por ellabori la tekston de protesta letero sendota al la Urugvaja gazetaro. Tiu letero condamnis la conduton de Blinkenberg kiel ofendon ankaŭ al la gastiganta lando, kaj lerte aludis al la kostoj, kiujn devas pagi la urugvaja popolo por konferenco kiel tiel neserioze flankenŝovanta la dezirojn de 16,4 milionoj da subskribintoj de peticio. La gazetoj unu post la alia publikigis la leteron kaj dediĉis al la incidento siajn proprajn komentojn. La societo krome proteste resendis al la dana konsulejo esperantlingvan kulturan filmon pri Danlando.
La strategio de Lapena kaj Urugvaja Esperanto-Societo armis sin per la subteno de la publika opinio montriĝis grandskala sukceso. Estas malfacile diri kial la gazetaro tiel unuanime prenis la pozicion de Esperanto. Sed gravan rolon sendube ludis la elemento de emocioj. Minimume ciui gastronomoi cae dom mastrinoi de Uruguayo igis apogantoi de UEA jam pro la malflata rimarco de Blinkenberg pri la Uruguayai menuoi. La efico ciu ocase ne haltis antau la conferenza iomem. La delegitoi ec attentis la schaumantan publican opinion cae consciigis pri la gravezzo de afero ciu, lau la posta formulo de Lapena, minacis farigi monda cultura scandalo.
Delegitoi alpascis la observanton de UEA por declari sian mal solidarigion cun Blinkenberg. Multain el ili Lapena vidis attente legi la documenton sed quar. Svelis la nombro de la visitantoi alla expositio. Cai cion neniu povis attendi, contrau ciui procedai reguloi, la respondezuloi de UNESCO consentis che pri la mexicia resolutio iam faligita en commissiono ocasu vocdono en la plena sessio de la conferenzo. Estis la deca de decembro 1954, la lasta tago de la conferenzo, la salono cae la gallerioi estis plen stopitai. En la lasta vizzo solece sidis Lapena antau li iom malpura tabuleto cun la surscribo observanto de Universala Esperanto Asocio.
Ciam alvenis la tagorda puncto pri la petizio, unue parolis la delegito el Mexicio, quiu proponis la resolution cun forstreco de unu paragrafo, nome la el tactica vid puncto considerebla ciel tro pretendema, recomendo che la statoi membroi curagigu la uson de Esperanto. Pri la definitiva texto, la vocdono havis la jenan resulton. Subtenis gin 30 delegatioi. Contrauis 5, cae sin detenis 17, inter tiui, cio estis notinda en positiva senso, la post-Stalina Soveta Unio cae giai alianzanoi. Sequis forta applaudo, delegitoi venis por gratuli alla representanto de UEA, cae tiam la conferenzo estis fermita. En sia vivezza rapporto pri la stormai semainoi de Montevideo, Lapena ne diras, ciuie la fino li havis larmoin en la oculoi, sed tio estas tre probabla.
Se la Uruguaya publico emocie reagis, des pli granda estis la reero en la Esperanto movado ie la successa plenumo de la misio de Lapena en Montevideo. La resolutio de UNESCO estis la plei autoritata agnosco de la atingoi de Esperanto post la decido de Ligo de Nazioi en 1922.
Tiuci rapporto de Ulrich Linz montras kiel obstinai homoi povas influi la eventoin. Sen la advocata talento cae necedema curaggio de unu homo, doctoro Ivo Lapena, tre versaine UNESCO neniam estus acceptinta resolution quiu reconas la culturan valoron de Esperanto. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.